Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Bağdatda 3 bomba partlayışı törədilib, azı 30 nəfər həlak olub. İraqın canıbında 2 Britaniya əskəri qətlə yetirilib. İranın nüvə proqramı üzrə Moskvada keçiriləcək danışıqlar ərəfəsində Tehran dinç məqsədlərlə nüvə tədqiqatları aparmaq hüququna malik olduğunu bildirib. Kabildəki həbsxanada qıyamçılarla rəsmilər arasında danışıqlar dayanandan sonra yenidən atışma başlayıb. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatilləri heç vaxt tapılmaya bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölməsinin rəhbəri Annabel Arki deyib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə cinayətin açılması üçün bütün lazımi işlərin görüldüyünü bildirir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bağdatda 3 bomba partlayışı törədilib, azı 30 nəfər həlak olub, 50-dən çox adamın yaralandığı bildirilir. Bombalardan biri şəhər mərkəzində və ikisi şəhərin şərqində partlayıb. İraqın canıbındakı Amare şəhərində bomba hücumundan 2 Britaniyalı həlak olub, daha bir əskər yaralanıb. Baquba şəhərində İraq əskərləri 9 güllələnmiş adamın meyidlərini aşkar ediblər. Onların nə vaxt qətlə yetirildiyi aydın deyil. Bugün Bağdatda Saddam Hüseyn və onun 7 silahdaşının məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Onlar 1982-ci ildə Dücəl kəndində Saddama qarşı sürgət cəhdinə görə 148 şiə müsəlmanının qətlə yetirilməsi ilə bağlı insanlığa qarşı cinayət törətməkdə təqsirli bilinir. İttihamçılar 148 nəfər barəsində ölüm hökmünün çıxarıldığını sübut edən sənədləri məhkəməyə təqdim ediblər. Məhkəmə sabahadək təxirə salınıb. Efirdə xəbərlərdir. Dağlıq Qarabağdakı separatçı qurumun lideri Arkadi Qukasyan Moskvada səfərdədir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat verib. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Moskvadakı nümayəndəsinin sözlərinə görə Qukasyanın səfəri şəxsi xarakter daşıyır. Lakin müşahidəçilərin ehtimallarına görə Arkadi Qukasyanın Rusiya rəsmiləri ilə görüşlərinin olacağı istisna edilmir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən və Rusiyadakı səfirliyindən bu səfər barədə hər hansı məlumata malik olmadıqlarını bildirdilər. İran bugün bir daha deyib ki, dinc məqsədlər üçün nüvə enerjisi istehsal etmək hüququna malikdir. Bu bəyanat İranın nüvə proqramı üzrə Rusiya və İran nümayəndələri arasında sabah Moskvada keçiriləcək danışıqlar ərəfəsində səslənib. Moskva Rusiya ərazisində uran zənginləşdirilməsi üzrə birgə müəssisə yaratmağı təklif eləyir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mütəkki bugün Tokyoda deyib ki, İran Rusiyanın təklifini qəbul eləsə də uran zənginləşdirilməsini dayandırmayacaq. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi öz son hesabatında deyir ki, Tehran onun nüvə proqramının çərçivələri və məqsədləri barədə suallara cavab verməyib. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin hesabatına görə üzərində 3 il yoxlamalar aparılmasına baxmayaraq, İranın nüvə proqramında qeyri-müəyyənliklər çoxdur. Agentlik bildirir ki, İran uranı zənginləşdirmə işlərini genişləndirir və onun bu proqramının sırf mülki təyinatlı olmağını demək hələ də mümkün deyil. Ötən ay İran elan etdi ki, Natanz reaktorunda yenidən nüvə tədqiqatlarına başlayır. Martın 6-sında Viyana'da agentliyin rəhbər heyəti hesabat əsasında İranın məsələsinə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında baxılması haqda qərar verməlidir. Belə qərar reallaşsa, İran Təhlükəsizlik Şurasının cəza tədbirləri ilə üzləşə bilər. Yaponiyada səfərdə olan İran Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mütəkki bir daha bəyan edib ki, mülki nüvə texnologiyası əldə etməyə İranın tam haqqı var.
We would like to enjoy our right.
Biz əlbəttə dinc məqsədlə, eyniliklə Yaponiya kimi nüvə texnologiyasına yiyələnməyə öz haqqımızdan istifadə etmək istəyirik.
Of course for peaceful purposes.
Mütəkkinin Yaponiyaya səfərindən bir gün əvvəl isə İran bəyan etdi ki, Moskva ilə uranın müştərək müəssisə şəklində Rusiya ərazisində zənginləşdirilməsi haqda prinsipial razılıq əldə edilib. Razılaşmanı tamamlamaq məqsədi ilə İran nümayəndə heyəti martın 1-də Moskvanı ziyarət edəcək. Avropa Birliyinin nümayəndələri bildiriblər ki, razılaşmanın rəsmi təsdiqini gözləyirlər. Vaşinqtonda isə bu xəbər ciddi inamsızlıqla qarşılanıb. Ağ Evin sözçüsü Adam Erirli.
There's no deal that, frankly, that I'm aware of.
Mənim bildiyim qədər heç bir razılaşma yoxdur. Mən bunu Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi rəhbər heyətinin iclasında İranlıların növbəti fırıldağı kimi səciyyələndirərdim. Bu tamamilə onların əvvəlki hərəkətləri ilə üst-üstə düşür. Məqsəd isə fundamental problemdən diqqəti yayındırmaqdır. Hansı ki, İranın Avropalılar və başqaları qarşısında götürdüyü öhdəliklərin və tərəf olduğu sazişin ziddinə öz ərazisində uranı zənginləşdirmə ilə məşğul olmasından ibarətdir.
Enrichment activity on its territory.
İran öz nüvə fəaliyyətlərinin sırf mülki təyinatlı olmağını iddia edir. Birləşmiş Ştatlar isə onu gizlin şəkildə nüvə silahı yaratmaq cəhdlərində günahlandırır.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Kabildəki həbsxanada qıyamçılarla rəsmilər arasında danışıqlar dayanandan sonra yenidən atışma başlayıb. Reuter agentliyi dustaqların polisə hücum etmək cəhdindən sonra polisin atəş açdığını bildirir. Bundan qabaq məhbuslar həlak olmuş 4 qıyamçının cəsədlərini və yaralanmış 17 nəfəri rəsmilərə veriblər. Həbsxanada qıyam şənbə günü başlayıb. Məhbusların tələbləri arasında həbsxana şəraitinin yaxşılaşdırılması və məhkəmələrin vaxtında keçirilməsidir. Fevralın 24-də Sankt-Peterburqda Qırğızstan vətəndaşı olan iki qadın küçədə gedərkən naməlum adamların hücumuna məruz qalmışlar. Onlardan biri həlak olub, ikincisi yaralanıb. Bədən xəsarəti almış qadın Dilfuzə Babayeva Qırğızstan vətəndaşı olan milliyyətçi Azərbaycanlıdır. Hazırda o xəstəxanadadır. Hadisə ilə əlavədar istintak gedir. Danışır Azadlıq Radiosu qayıdaq Azərbaycana. BMT-nin din və eytiqat azadlığı məsələləri üzrə xüsusi məvzuatçısı Esma Cahangirin rəhbərlik etdiyi missiyanın Bakıda görüşləri davam edir. Bugün Esma Cahangiri Prezident İlham Əliyev qəbul edib. Azərtac İnformasiya Agentliyi bildirir ki, görüşdə din və eytiqat azadlığı eləcə də BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyası ilə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Esma Cahangir Azərbaycana dünən gəlib, səfərdən məqsəd hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qurumların nümayəndələri ilə görüşərək respublikada vicdan və etiqad azadlığı kimi hüquqların pozulması barədə məlumat toplamaqdır. Azərbaycanın seçki sistemində struktur problemləri və siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi ATƏT-in Bakı ofisinin təşkil etdiyi iki günlük seminarın əsas mövzusu olub. Dünən və bugün keçirilən seminarda prezident aparatının, hökumətin, həmçinin müxalifət partiyalarının təmsilçiləri iştirak ediblər. Bu barədə Arifə Kazımova ətraflı danışacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusiya Pavesinin sözlərinə görə, 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələrinə dair ATƏT-in yekun hesabatı göstərdi ki, Azərbaycanda seçki sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşması üçün dəyişiklik edilməlidir. Cənab Pavesiyə görə, seminar ölkədə mövcud iki mühüm problemin kökünü anlamağa kömək edib, hakimiyyətə ölkənin seçki və partiya sistemini yaxşılaşdırmaq üçün ideya verib. Seminarın ikinci günü müzakirə olunmuş siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsinə isə iqtidar və müxalifət partiyaları arasında müxtəlif yanaşmalar var. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri bu fikirdədir ki, siyasi partiyalar dövlət tərəfindən maliyyələşməlidir. Yapdan Siyavuş Novruzov.
Mənim mövqeyim ondan ibarət ki, dünya təcrübəsindən bəhrələnərək Azərbaycanın ümumi mənafələrinə xidmət edən sistem əsasında maliyyələşir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, əgər yalnız parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyalara üstünlük veriləcəksə, bu partiyalar arasında siyasi bərabərsizlik yarada bilər.
YAF və Müsavat Partiyası xaric olmaqla yerdə qalan 9-10 partiyanın bütün nümayəndələri hamısı bir yerdə, məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təsdiq olunmuş Xalq Cəbhəsinin səsi qədər səs almayıb. 9-10 partiya bir yerdə. Necə olacaq? Şimdi onlar hamısı dövlət tərəfindən maliyyələşməlidir, amma Xalq Cəbhəsi misal üçün hakimiyyətin siyasətində barışmadığı üçün, o parlamentdə təmsil olunmaq istəmədiyi üçün o dövlət maliyyələşməsindən kənarda qalmalıdır. Bu ədalətli ola bilərmi? Deməli, bu partiyalara qeyri-bərabər vəziyyət yaratmaq deməkdir.
Hazırda Azərbaycanda siyasi çevrələrdə majoritar seçki sistemi və siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər barədə müzakirələr gedir. Bakıdan Arifə Kazımova. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölməsinin rəhbəri Annabel Arki Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. O hesab edir ki, Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatilləri heç vaxt tapılmaya bilər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə cinayətin açılması üçün bütün lazımi işlərin görüldüyünü deyir. Müsahibəni aparır Arifə Kazımova.
Azərbaycan authorities still inquiries, but
Azərbaycan hökuməti müxtəlif ölkələrə sorğu göndərib, axtarış elan edib. Ancaq nəticə yoxdur. Qorxuruq ki, qatillər heç vaxt tapılmasın. Xanım Arkaya görə hökumət istintaqa dair mediyaya heç bir yeni dəlil element təqdim edə bilmir. Rəsmi versiyaya görə qətildə Gürcüstan vətəndaşları şübhəli bilinir. Annabel Arkay istintaqın gedişində irəliləyişə inamının olmamasını da qətildəki Gürcüstan amili ilə izah edir.
Political relations between Azerbaijan and Georgia are quite problematic.
Azərbaycan və Gürcüstanın münasibətlərində xeyli problemlər var. Azərbaycan hökuməti bundan işi yubatmaq üçün bəhanə kimi istifadə edə bilər. Annabel Arki deyir ki, Azərbaycanla Gürcüstan münasibətlərində problemlər dedikdə, Gürcüstanda az sayılı xalq statusunda Azərbaycanlıların yaşamasını, onların hökumətdən narazılığını və hazırda Gürcüstanda bir Azərbaycanlı jurnalistin həbsdə olmasını nəzərdə tutur. Səyahətsiz reportyorların nümayəndələri ötən il Elmar Hüseynovun qətlindən sonra Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşüb və sonradan bu qətillə bağlı müstəqil araşdırma da aparıb. Annabel Arki bildirir ki, həmin görüşdən sonra rəsmilərdən istintaqın gedişinə dair heç bir məktub almayıb. Elmar Hüseynov ötən il martın 2-sində evinin girəcəyində qətlə yetirilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev isə bildirir ki, qətl üzrə intensiv istintaq gedir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bütün lazımı işləri görür.
Cinayətin törədilməsində şübhəli bilinən şəxslər barəsində 185 ölkədə qırmızı xətlə beynəlxalq axtarış elan edilib. Ümumiyyətlə, biz bu təhqiqatla bağlı bundan sonra da məlumat vermişik, bundan sonra da məlumat verəcəyik. Qətlin bütün halları, o cümlədən onun sifarişçiləri, icraçıları, mümkün təhrikçiləri barədə də ictimaiyyəti məlumatlandıracaq.
Arif Babayevə görə istintaqın gedişində Gürcüstanlı həmkarları ilə əməkdaşlıq edirlər. Qətildə əsas şübhəli bilinən Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov barəsində xüsusi axtarış elan olunub. Qətildə şübhəli bilinən şəxslərin xeyrinə sənədləri saxtalaşdırmaqda təqsirli bilinən Turqay Bayramov isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakıdan Arifə Kazımova. Danışır Azadlıq Radiosu. Quş qripi Avropada yayılmaqda davam edir və bu xəstəliklə bağlı yeni hallar İsveç, Almaniya və Rusiyada qeydə alınıb. Ümumdünya Heyvanların Sağlamlığı Təşkilatı deyir ki, xəstəliyin tez bir zamanda Avropa ölkələrində ev quşları arasında yayılması mümkündür. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinə qarşı mübarizə üzrə bugün Dövlət Komissiyasının ikinci iclası keçirilib. Komissiyanın üzvü Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənov deyir ki, iclasda quş qripinə qarşı mübarizə ilə əlaqədar bəzi nazirliklərə müvafiq tapşırıqlar verilib. Azərbaycanda quş qripinə qarşı görülən tədbirlər barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında geniş söhbətə qulaq asa bilərsiniz. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Yaponiya Azərbaycan qeyri-neft sektorunda birgə layihələr gerçəkləşdirməkdə maraqlıdır və bu məqsədlə həm dövlət, həm də şirkətlər səviyyəsində investisiya qoymaq istəyir. Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Tadahiro Abe fevralın 28-i keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Yaponiya səfirinin sözlərinə görə, onun ölkəsi son 9 ildə Azərbaycana kredit, investisiya və qrantlar şəklində 700 milyon dollara yaxın yardım eləyib. Cənab Tadahiro Abe onda deyib ki, Azərbaycan prezidenti və iş adamlarının martın 7-si 10 arasında Yaponiyaya nəzərdə tutulan səfəri zamanı qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanlarının geniş müzakirəsi, İki ölkənin iş adamlarının iştirakı ilə biznes forumunun keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Hər il Azərbaycanda 60 minə yaxın kompüter alınır ki, onların da 95%-ə qədərində lisenziyasız, oğurluq proqramlardan istifadə olunur. Microsoft Korporasiyasının MDB üzrə baş direktoru Şergus Visa çərşənbə axşamı şirkətin Azərbaycan nümayəndəliyinin açılışında belə deyib. Microsoftun Cənubi Qafqaz regionunda ilk nümayəndəliyinin Bakıda açılmasının səbəbini cənab Visa belə izah eləyib ki, Azərbaycanın informasiya texnologiyaları bazarı kiçik də olsa perspektivlidir. İlin ikinci yarısından hesabat vermək və vergiləri ödəmək üçün vergi müfəttişləri ilə müsaitə ehtiyac qalmayacaq. Vergi ödəyiciləri bəyannamələrini və internet vasitəsilə də gerçəkləşdirə biləcək. Vergilər Nazirliyinin İdarə Müdürü Akif Musayevin sözlərinə görə, yeni yaradılan avtomatlaşdırılmış vergilər informasiya sistemi buna imkan verəcək. Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər planına əsasən, İşlərin görülməsi üçün 2006-2007-ci illərdə təxminən 300 milyon dollar ayrılacaq. Prezident İlham Əliyevin bazar ertəsi təsdiq elədiyi tədbirlər planına görə növbəti 2 il üçün sosial-iqtisadi inkişafa ən böyük vəsait təxminən 60 milyon dollara qədər Bakının Əzbəyov rayonuna, ən az vəsait isə 8 milyon dollara yaxın Xətai rayonuna ayrılıb.
İlkin Məmmədov və sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salar. Bağdadda 3 bomba partlayışı törədilib, azı 30 nəfər həlak olub. İraqın canubunda 2 Britaniya əskər qətlə yetirilib. İranın nüvə proqramı üzrə Moskvada keçiriləcək danışıqlar ərəfəsində Tehran dinç məqsədlərlə nüvə tədqiqatları aparmaq hüququna malik olduğunu bildirib. Kabildəki həbsxanada qıyamçılarla rəsmilər arasında danışıqlar dayanandan sonra yenidən atışma başlayıb. Bu qədər. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır, studiyada mən, Elxan Nəsibli. Azərbaycanda quş qripi var, mübarizə isə deyəsən yoxdur.
Heç nə yoxdur. Hələ belə televizorda görmüşük, kəsmişik toyuqlarımızı yemişik. Xəstəlik, başqa heç bir şey, heç kim gəlmir.
Azər Enerji ilə Barmekin mübahisəsi nə üstündədir?
Zülümdə, axşam saat 7-10 kimi işıq keçir, uşaq institutda hazırlaşan uşaqdır, qalır şam işığında, uşağın gözləri xarab olur lamp işığında. Seçkidən əvvəl əla, gecə gündüz işıq keçmirdi.
Bakı ətrafı qəsəbələrin inkişafı proqramına Bakı kəndləri nə deyir? İraqdakı sünnişiyə qarşı durması o biri ölkələrə də keçə bilərmi? İranda özünü öldürən niyə çoxdur? Azərbaycanda quş qripi təsdiqləndi. Dövlət komissiyası deyir ki, Bakı ətrafında giləzidə ev quşlarında quş qripi tapılıb. Bundan əvvəl isə Azərbaycanda yalnız vəhşi quşlarda qrip tapılmışdı. Ən böyük problem isə yəqin ki, ondadır ki, quş qripi məsələsi gündəliyə çıxandan bəri mübarizədən danışılır, ancaq bu mübarizə Azərbaycanda nədənsə gözə dəymir. Giləzidən Stalçaydan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Giləzi quşçuluq fabrikinin adı Giləzi olsa da Xızır ayının Stalçay qəsəbəsində yerləşir. Fevralın 27-sində bu qəsəbədəki iki böyük təsərrüfatda quş qripi virusunun olduğu təsdiqlənəndən sonra qəsəbənin girişində iki dezinfeksiya məntəqəsi qurulub. Xızır ayın baytarlıq xidmətinin rəisi Bəylər Mahmudovun verdiyi məlumata görə təsərrüfatlardakı 540 min, yəni yarım milyondan artıq quş məhv olub. Onların bir hissəsi quş qripi virusundan ölüb, qalanlarını isə məhv ediblər.
Təhlükəli bir xəstəliklə üzləşmişik. Ona görə də güzel satan baytarlıq tədbirlərini biz önəməliyik.
Dünən gecədən başlayaraq qəsəbəyə girib çıxan adamlar və maşınlar dezinfeksiya edilir. Əməkdaşlardan biri Apas Qəhrəmanov deyir ki, artıq bu ərazi quş qripinin ilk ocağı saldığından təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Avtomobil sahibləri bu işi təqdir etsələr də, vətəndaşlar arasında narazı qalanlar da vardı.
Sənin dərmanın özü xarab dərmandır. Mənə özü xəstəlik verərlər.
Qardaş, məsələn, indi polisə zəng edəcək sənə xəstəlik.
Zəng edə kimi öyrənirsən.
Heç zəng edəcək.
Mənə işi tapşırılıb.
Baytarlıq xidmətinin başqa bir əməkdaşı İltifat Rəhimov deyir ki, artıq yerli əhalinin tolu cücəsi də məhv edilməyə başlayıb.
Stalça kəndində ev quşları məhv edilib. Demək olar ki, hamısı indi kim də saxlayıb, o da kəsib məhv edib.
Bundan sonra adamlara deyəcəksiniz ki, onlar da məhv
artıq demişik. Məhd eləmişik, özümüzə girib keçmişik.
Giləzi quşçuluq fabrikinin özünü təqdim etməyən əməkdaşı deyir ki, içəri girmək olmaz, hər tərəf dezinfeksiya edilib.
Bura bağlı heç kəs yoxdur burada. Bir dəqiqə baxım, görmüşüm var.
Stalçay qəsəbəsində cəmaat danışır ki, onsuz da elə də çox toyu cücələri qalmayıb. Quş qripi təsdiqlənməmişdən əvvəl çoxsunu ya kəsib yiyiblər, ya da bastırıblar. Ancaq elə həyətlər var ki, burada hələ də toyu cücə, qaz, ördək var. Kənd sakinləri deyirlər ki, onların qapısını baytarlıq xidmətindən döyən olmayıb. Heç quş qripi ilə necə mübarizə aparmağı da başa salmırlar. Ancaq olan toyu cücəni artıq yığmağa başlayıblar.
Dünən gəlmişəm, hələ dünəndən ki, yoxdur burada, gələn yoxdur.
Vurmalıdırlar da yenə. Hələ gəlməyiblər. Da hər yerə vururlar, masallıya, lənkarana, hər yerə dinə istihçaya vurmuyorlar.
Yox, heç nə yoxdur. Hələ belə televizorda görmüşük, kəsmişik toyuqlarımızı yemişik. Xəstəlik, başqa heç bir şey, heç kim gəlməyir.
Bu baytar həkim deyir ki, cəmatı deyirik, marifləndiririk.
Bilə televizorda eşitmişik, odur.
Yəni, rayonun baytar həkimləri bura gəlməyir.
Heç kim gəlməyir, heç bir nəfərdir.
Xızır ayın baytarlıq xidmətinin rəisi Bəylər Mahmudov deyir ki, bugün üçün əhaliyə kompensasiya verilib verilməməsi ilə bağlı onlara məlumat verən olmayıb.
45 min deməli, hamısı məhv olunub. Ümumiyyətlə, sağlam, qeyri-sağlam olmaz, hamısı məhv eləmişik. Bu işlərə hamısı komissiyada baxılacaq. Nə kompensasiya veriləcəksə, dövlət komissiyası özü müəyyənləşdirəcək.
Quş qripi virusunun tapıldığı Stalçayda olduğu kimi 15 kilometr aralıda yerləşən qonşu Giləzi kəndində də cəmaat narahatdır. Ancaq burada da baytar həkimlərinə nə görən olub, nə də onlardan virusa qarşı nə etməli olduqlarını işitdim.
Heç kim çoxsunun burada lap kağıtlı toyuqları azı da qırılıb. Ancaq ki gəlib deyən yoxdur ki, məsələn ki, gəl dezinfeksiya eləyək, nə edəyik. Gözləsən görəsən ki, biz birliklərdə zətdə tullayıb la va bələrsə quşların ölüsünə zadlar. Başa düşürəm cəmaat da narahatdır onun üçün ki, məsələn aparıb şey eləsin. Onu yandırsın, neynəsin. Bizdə quşları elə bir şey qapalı şəraitdə saxlayırlar içərdə. Qanlı sudur içərdə, ancaq ölü quş olur. Deyə buralarda biraz belə qabağa getsəz, orada ölü quşlar çox. Çoxdan olmuşdu bu ölü quşlar. Bəzi ikizlərdir də çoxu. Demirlər.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov isə deyir ki, toy cücəsi məhv edilən cəmaata kompensasiya verilməsi qərarını dövlət komissiyası verəcək. Hələlik komissiyanın belə qərarı yoxdur. Emin Şahbazov onu da deyir ki, Giləzi quşçuluq fabrikindən başqa digər quşçuluq təsərrüfatlarında hələ virus tapılmayıb. Ona görə də həmin təsərrüfatların məhsullarını əhali rahatlıqla yeyə bilər.
Başqa təsərrüfatlarda əlbəttə yeyə bilər. Biz onu demişik ki, toyuq ətini 30 dəqiqə və yumurtasını isə 10 dəqiqə qaynadıb yemək lazımdır. Hətta mən sizə deyim ki, xəstə quşun ətini 30 dəqiqə qaynatsanız və yumurtanı 10 dəqiqə qaynatsanız, virus məhv olacaqdır.
Emir Şahbazov, quş qripinin ocağı sayılan Stalçayda isə yerli sakinlər həm narahat, həm də kompensasiya verilməməsinə görə narazıdırlar.
Heç bir şey vermirlər. Bizi axtaramaq istəsələr, heç bir şey, bir reis yoxlayan yoxdur.
Qəsəbədən çıxanda baytarlıq xidmətinin əməkdaşları məni də unutmadılar. Ayaqlarımın altına xlorlu maye vurdular. Ancaq əllərimə nədənsə ucuz adikolon tökdülər. Yəqin bununla mən də özümü dezinfeksiya olmuş hesab edə bilərəm. Giləzi və Stalçay qəsəbələrindən Kəbiran Dilavərli.
İndi isə enerji sahəsinə keçək. Azərenerjinin Barmeklə mübahisəsi qızışır. Prezident İlham Əliyev Azərenerjinin rəhbərinə deyib ki, əgər dediklərin düzdürsə, ölçü götürmək lazımdır. Yəni, kimin düz dediyi hələ məlum deyil. Bu şirkətlər nəyi bölə bilmirlər? Belə baxanda biri elektrik enerjisini istehsal eləyir, o birisi paylayır. Bu davadan abonentlər itirə bilərlərmi? Belə getsə, Bakı da işıq məsələsində regionların vəziyyətinə düşə bilərmi? Ülviyə Əsədzadə Barmeklə Azərenerjinin mübahisəsini araşdırır.
Zülümdə, axşam saat 7-10 kimi işıq keçir. Uşaq insta hazırlaşan uşaqdır. Qalır şam işığında, şam gözləri xarab olur lampa işığında. Seçkidən əvvəl əla, gecə gündüz işıq keçmirdi.
Nəzakət xanım Bərdədə yaşayır. Deyir ki, gün ərzində Bərdədə fasilə ilə verilən elektrik enerjisinin gərginliyi o qədər aşağı olur ki, elektrik lampasından savayı məcbur olub bir də neft lampası yandırırlar. Nəzakət xanımın sözlərinə görə ışığın gərginliyi aşağı olur deyə soyuducusu qış girəndən iki dəfə yanıb. Hə, bir də Nəzakət xanım mənə dedi ki, bununla bağlı regionları elektrik enerjisi ilə təchiz eləyən şirkətə Bayvaya şikayət eləyəcək. Qəhrəmanımla bərabər regionlarda yaşayanların hamısına xatırladım ki, indi daha regionlara elektrik enerjisini özəl Bayva şirkəti vermiş. Bir neçə gündən sonra Bayvanın ləğv etmə komissiyası işini bitirəcək, bununla da enerjini istehsal eləyən də, onu regionlarda satan da hökumət özü olacaq. Yeri gəlmişkən, hökumətə yaxın şirkət kimi tanınan Bakı, Sumqayıt və ölkənin şimal rayonları istisna olmaqla 46 rayona elektrik enerjisi paylayan Bayva şirkəti hökumətlə 25 illiyinə bağladığı müqavilədən öz xoşu ilə imtina edib. Buna qədər isə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Etibar Pirverdiyev tez-tez deyirdi ki, Bayva pis işləyir və öhdəliləri yerinə yetirmir. Fevralın 27-sində Prezident İlham Əliyevin yanında keçirilən müşavirədə Azərenerjinin sədri Etibar Pirverdiyevin nitqindən çıxarış. Hörmətli cənab Prezident, Bakı şəhərini elektrik enerjisi ilə təchiz edən Barmek şirkəti aldığı enerjinin haqqını vaxtında ödəmir və müqavilə öhdəliklərinə əməl etmir. Şirkət şəhər təsərrüfatının inkişafına lazımınca diqqət yetirmir. Bu, Azərenerji sədrinin Barmekə qarşı ilk ittihamı deyil. Etibar Pirverdiyev tez-tez Barmeki yaxşı işləməmək də günahlandırır. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabu isə ittihamları qəbul eləmir. Hərdən bu qurumların rəhbərləri arasında münasibətlər az qala şou biznes qalmaqalları səviyyəsinə çatır. Məsələn, tərəflər tez-tez bir-birini energetika sektorundan xəbərsiz olmaqda, hətta savadsızlıqda qınayırlar. Bu energetiklərin fikir cərəyanlarının hansı nöqtəsində qısa qapanma yaranması ilə işimiz yoxdur.
əsas olan odur ki, enerjini istehsal edən hökumət təşkilatı ilə fəaliyyən şirkət arasındakı qalmaqal abonentlər üçün xoş olmayan hallarla nəticələnə bilər. Ekspertlər hesab edirlər ki, cənab Pirverdiyev və cənab Arabulun arasındakı bu soyuqluğun nəticəsi Bayvada olduğu kimi idarəetmənin Barmekdən də alınıb yenidən Azərenerjiyə qaytarılması ilə bitməsi mümkündür. Bu baş versə, Azərenerji ölkədə energetika sektorunda inhisarçı şirkətə çevriləcək. Şirkət özü istehsal edib, özü də satacaq. Onsuz da indi Bakı, Sumqayıt və Şimal rayonlarından başqa bütün ölkədə vəziyyət bu cürdür. Bəs görəsən, elektrik paylayıcı şəbəkələrin hökumətin nəzarətində olması abonentin xeyrinədir, yoxsa ziyanına? Energetika məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanı demək.
Vətəndaşlar birinci növbədə onu itirir ki, onlar normal xidmət görmürlər. İkinci bir tərəfə, vətəndaşlar həmişə dövlətlə aralarında bir narazılıq, gərginlik var.
Bu energetika məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın fikirləri idi. Məsələnin başqa bir tərəfi də var. Aydındır ki, elektrik enerjisi əhali üçün kifayət qədər həssas məqamdır. Üstəlik, Sovet dövründə energetika sektoru dolayı subsidiyalarla dolanırdı və kifayət qədər korrupsiyalaşmış qurum idi. O vaxtlar əhaliyə satılan elektrik enerjisi o qədər ucuz idi ki, müstəqillik qazanandan sonra azərbaycanlıları elektrik enerjisinin dəyərini ödəməyə alışdırmaq çətin idi. Şəbəkələr idarə etməyə götürüləndə abonentləri inandırmaq olmurdu ki, elektrik enerjisi Allahın ışığı deyil, kartof, soğan kimi bazarda satılan adi əmtəədir. Bazar iqtisadiyyatına keçməyi hədəf götürən ölkədə enerji satışının hökumətə tapşırılması onu deməyə əsas verir ki, əhaliyə satılan enerjinin haqqını yığmaq bundan sonra daha çətin olacaq. Bunu əhaliyə satılan təbii qazın yığım faizdə təsdiqləyir. İndi təbii qazı əhaliyə hökumət satır, yığım isə cəmi 20%-dir. Aydın məsələdir ki, hökumət vətəndaşlarla münasibətləri pisləşdirməkdə maraqlı olmayacaq. Yeri gəlsə, söhbətimizin əvvəlində Nəzakət xanımın dediyi kimi, seçkidən seçkiyə inhisarçı mövqeyindən də istifadə edəcək. Yeri gəlmişkən, Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycanda özəl sektorun vəziyyətinə dair hazırladığı hesabat layihəsində də kommunal sektorun hökumətin inhisarında olması Azərbaycana əsas irad kimi tutulur. Büdcənin subsidiyalardan azaldılması istiqamətində hökumətə məsləhət verən PE Consulting şirkəti də hesab eləyir ki, kommunal sektor dövlət inhisarı olmamalıdır. Azərenerji isə deyilənlərlə razılaşmırlar. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov.
Demək, şəbəkəni öz balansımıza götürüb, onun strukturasını tərtib edib, özdə indi ondan biz alırıq 110-35 kilovoltları Bayvadan alıb veririk ötürücü şəbəkələrə. Bir də ki, sağazları quraşdırıb, dəqiq hesabat aparıb pulu yığmaq.
Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov. Amma məsələ başqa istiqamətdən də yanaşmaq olar. Hökumət iri neft pulları gözləyir. İdarə etməli dövlət özü həyata keçirsə, şəbəkələrə özəl şirkətlərdən daha çox investisiya. Məsələn, Azərenerji regionlarda bu il 500 min ədəd sağaz quraşdırmağı nəzərdə tutub. Bayva 3 ildə bundan 2 dəfə az sağaz quraşdırmışdı. Amma bütün hallarda ekspertlər deyirlər ki, hökumət belə inhisar yaratmaqdansa özəl biznesə dəstək olsaydı, bu daha səmərəli qərar olardı. Ermənistanda da, Gürcüstanda da əhaliyə elektrik enerjisini özəl şirkətlər satır. Tbilisinin ətrafındakı əraziləri idarə edən PE Consulting şirkəti 2006-cı ildə əhalidən enerji haqqının yığılmasını 80%-ə qədər qaldırmağı nəzərdə tutub. Xarici təcrübədə rəqabət yaratmaq üçün mobil telefon xidmətində olduğu kimi bir rayonda bir neçə paylayıcı şirkətin fəaliyyət göstərməsi halları da var. Azərbaycanda isə Bakı, Sumqayıt və Şimal rayonları istisna olmaqla qalan bütün rayonlarda hökumət özü elektrik enerjisini həm istehsal edir, həm də satır. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı ətrafı qəsəbələrin sosial inkişafı proqramını təsdiq elədi. Proqramda məktəblərin, xəstəxanaların tikilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması, ümumiyyətlə kompleks şəkildə inkişaf nəzərdə tutulur. Jalə Mütəllimovanın reportajı.
Bakı Mehtiyabat Nufanı marşrutu ilə Bakı kəndlərinə gedən hər bir sürücü bu qəsəbədəki vəziyyətdən xəbərdardır. Xəbərdar olmayanlara da onu deyim ki, bərbat yollar, zibilli küçələr, yol qırağındakı neft quyuları və çirkablı gölməçələr bu kəndlərin hansı vəziyyətdə olmasından xəbər verir. Son illərin işsizliyi və bir sıra digər problemlər Mehtiyabat və Nufanı sakinlərini özlərini bir sıra yeni peşələr seçməyə vadar eləyib. Çörəkçi, balıqçı, naxırçı, peyin satan və sairlər kimi. Mehtiyabat qəsəbəsinin sakini Şəfiq Əsədov ilə söhbətləşirəm. O deyir ki, 3 övladı var. Həyat yoldaşı işləmir. Nəvəsi Aytac ağır xəstədir. Bütün bu problemlərdən başımı itirmişəm deyən Şəfiq Əsədova yol qırağında təndir qurub, çörək bişirməklə bütün ailə üçün çörək pulu qazanır.
Mən də nə edəməliyəm? Bir xəstə nəvəm var. Bu dəqiqə nə yerimir, nə danışmır. Pis vəziyyətdə, bax bu günlərlə çörək qazanır.
Şəfiqə Əsədova, Mehtiyabad sakini Zəfər Həsənquliyev də iş yerlərinin olmamasından narazıdır. Deyir ki, bu yüzdən rayonlardan balı gətirib yol qırağında satır.
2 məmmə quyruqda kilodur. 18 min almışam, 2 kilo ona satır.
Zəfər Həsənquliyev, Mehtiyabadda torpaq alqı-satqısı ilə məşğul olan Malik Hüseynov isə əvvəlki illərə nisbətən bu qəsəbədən torpaq almaq istəyənlərin sayının azaldığından giləyirdi.
800-ədir, 1000-ədir, 2500-ədir. Qiymətlər də yoldan uzaq, yaxın. Azı qabiliyyət yoxdur. Soruşub gediblər.
Malik Hüseynov eşitdiniz. Gəlib çatıram Novxanıya. Burada Duz Gölü deyilən bir yer var. Kəndin sakinləri bu gölü öz aralarında bölüşdürüblər. Hər öz payına düşən hissədən çıxardığı duzu satıb çörək pulu qazanır. Gölün kənarında duz satan sakinlərlə söhbət zamanı bu ərazidə ara sıra quş cəsədləri gözümə dəydi. Amma duz satanlar deyəsən bu quşların hansı xəstəlikdən ölmələrindən çox evlərinə nə qədər çörək pulu apara biləcəklər ilə maraqlanırdılar. Gölün kənarında düzəltdiyi duz təpəciyindən kisələrə duz dolduran Məhməd Əli dayı 72 yaş olduğunu deyir. 18 ildir duz satmaqla dolanır. Məhməd Əli dayı bir də onu deyir ki, bir ara duz gölündən duz çıxarmağa, həmçinin satmağa qadağa qoymaq istəyiblər, amma alınmayıb.
O quş qribi toğdadır məndən nəzər. İndi balığa keçiblər. Qalıblar bunlar nə hoqqa çıxarsın bu cama. Azından qırmaq istəyir, taqa qırılır hələ azından da.
40 il neftçi stajı olduğu Məhməd Əli dayı bildirir ki, indi kisəsi 3000 manata duz satmaqla çörək pulu qazanır. Növbəti müsahibim naxırçı Qabildir. Deyir ki, 50 baş qoyun quzusu var. İş yeri olmadığından heyvan saxlamaqla dolanır.
Çətin olmalı, çətin bir tərə dolanırıq.
Naxırçı Qabil dolanışığının çətin olmasına baxmayaraq, deyir ki, dövlətin Bakı kəndlərində vəziyyəti yaxşılaşdırması ilə bağlı tədbirlər görəcəyini eşidib və bundan çox sevinir. Yol üstü təsadüfü müsahiblərimdən birinin, Novxanı sakini Mirnadir Həsənovun evində də oldum. Onun həyətində istifadəsiz qalmış istixanaya işarə ilə soruşdum ki, deyəsən, əkib becərmirsiniz. Mirnadir Həsənov deyir ki, qaz verilməsi üçün istixanalara 2 ilə yaxındır ki, sayğacılar quraşdırılıb. Amma qaz vermirlər ki, istixananı işə salaq.
İndi kənd istixanada biz lapatkada işləyən adamıq, çalışırıq ki, əkib çörəyimiz oradan çıxır. Ancaq gəl ki, indi qış aylarında, soğuq aylarda ki, qaz olmur. Ona qoyduğum xərci heç götürmürük.
Mirnadir Həsənov bildirir ki, kağız üstündə olan qərarlara çoxdan inanmır. Amma nə vaxt ki, evi işıq, qaz görəcək, onda nəyəsə inanacaq. İstixanası kəndin girəcəyində olduğundan Məhməd Kərim Şükürov Allahıma şükür eləyirəm, deyir. 1979-cu ildən istixanada mövsümü məhsullar yetişdirdiyini söyləyən müsahibim deyir ki, bu işi olmasa dolanışığı da ağır olar. Qaldı prezidentin Bakı ətrafı yaşayış məntəqələri ilə bağlı imzaladığı tədbirlər planına müsahibim deyir ki,
mən qulaq astım, gördüm ki, nəsə bizi yada salanlar var.
Məhməd Kərim Şükürov. Mal peyni satmaqla məşğul olan Orxansa deyir ki, bu biznesi qonşuları ilə birgə qurub. Peyni Bakıya daha yaxın rayonlardan, xüsusən də Salyan və Əlbayramından gətirirlər.
Kamazla baha alırıq, harca 70 şirvan alırıq. Qalır o, hər meşokundan bir nizami da qoyuruq da, məcburuq da, əziyyətimizə görə qoyuruq sizə.
Novxanı sakini Orxan Məmmədov. Mehtiyabad Bələdiyyəsinin rəhbərliyini yerində tapa bilməsəm də, Novxanı Bələdiyyəsinin sədri Muavi Tahir Əliyev deyir ki, Bakı kəndlərində nə qədər istəsən görməyə iş var. Bu işlərin başlıcası kəndləri, o cümlədən Novxanını işıq və qazla təmin eləməkdir.
Qaz idarəsində işçiləri var, bizim Osmanlı idarəli binada oturur, onları kəndin içində çamada. Demələr ki, hazırca 70%-ə qaz gəlmiş. Yollarımız var ki, pis bərbad vəziyyətdədir.
Tahir Əliyev kənd bağçasının, məktəbinin və xəstəxanasının da təmirə ehtiyacı olduğunu bildirir. Bakı və Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrində vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə hazırlanan tədbirlərə gəlincə, bu sənəddə 2 il ərzində məktəblərin, xəstəxanaların, kitabxanaların tikilməsi, yolların salınması, yeni kanalizasiya və su xətlərinin çəkilməsi nəzərdə tutulur. Bu tədbirlər sırasına həmçinin yeni iş yerləri yerlərinin açılması, paket ətrafındakı qəsəbələrin işıq, qaz və su ilə təminatlarının yaxşılaşdırılması da daxildir. İqtisadçı Əli Əliyevzayev deyir ki, söhbət paket ətrafı yaşayış məntəqələrindən getdiyinə görə, 2 il ərzində nəzərdə tutulandan da artıq iş görmək olar.
Bakı elə bir yerdir ki, dağ rayonu deyil, bir şey Bakıda bütün kommunikasiya xətləri var. Buradan 1 kilometr, 2 kilometr əlavə çəkmək lazımdır, artırmaq lazımdır. Bu mümkündür Bakıda.
İqtisadçı Əli Əliyevzayev. Həm söhbət olduğu Mehtabat və Nurxanı sakinlərinin də hələ ki vəziyyətin düzələcəyinə ümidi var. Prezident isə fevralın 27-sində tədbirlər planı ətrafında müzakirələrdə bildirdi ki, dövlətin bu işləri görməyə imkanları da kifayət qədərdir. Deməli, aidiyyatı orqanlara rəhbərliyə eləyən məmurlar da öz işlərini vaxtında görsələr, paytaxtı və ətraf qəsəbələri yaşayış üçün yararlı vəziyyətə gətirə biləcəklər. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
İndi də İraqdakı hadisələrə, daha doğrusu bunların regiona mümkün təsirinə keçək. İraqda sünnilərlə şiələrin qarşı durması o biri müsəlman ölkələrinə yayıla bilərmi? Türkiyənin baş naziri Erdoğan deyib ki, belə təhlükə var. İraq parçalana bilərmi? Türkiyənin fikrincə bu təhlükə də var. İraqın baş naziri Əl Cəfəri bugün Türkiyəyə gəlib. Telefonda İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadədir. Mayıs, Əl Cəfərinin Türkiyə səfərində məqsədi nədir? Türkiyənin onu dəvət eləməyində məqsədi nədir?
İlhan Bey, bilirsiniz ki, 5-6 gün əvvəl İraqın Əl Samirə şəhərində 2 məscidin bombalanmasından sonra, Şiə məscidinin bombalanmasından sonra hadisələr xeyli gərginləşdirildi və məzhəb təməlində İraqda çox böyük çatışmalar yaşandı. Hər gün davam edir bu çatışmalar, 250 adam ölüb indiyə qədər. Və Türkiyə bundan əlbəttə ki, çox narahatdır. Niyə narahatdır? Çünki bilirsiniz ki, Türkiyənin 5 paraqrafda cəmlənmiş İraqla bağlı qırmızı xətləri mövcuddur. Bu qırmızı xətlərdən də biri budur ki, İraqda dini məzhəb təməlində çatışmalar baş verirsə, davam edərsə, bu İraqın parçalanmasına doğru götürə bilər. Türkiyə isə İraqın torpaq bütövlüyü, hətta 5 paraqrafı biz ikiyə indirsək, Türkiyə İraqın torpaq bütövlüyü və Kərkükün statusu məsələsi Türkiyənin ən mühüm qırmızı xətləridir. Türkiyə bundan çox narahatdır. Bir neçə gündür bu görüşlər davam edirdi. Və buna görə Türkiyə İraqın baş naziri İbrahim Əz Cəfərini Ankara'ya dəvət eləməyə qərar aldı. İbrahim Əz Cəfəri Türkiyəyə 24 saatlı bir görüş üçün gəlib. Əlbəttə yanında 97 nəfərli bir heyətlə gəlib, 3 nəfər də nazir gəlib. Burada rəsmi açıqlamalar burada bəzi müqavilələr imzalanacaq. Amma bugün baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan Ədalət və Qalxınma Partiyasının parlament qrupundakı çıxışında xüsusilə bunu qeyd elədi ki, İraqdakı məzhəb təməlindəki bu çatışmalar bölgə ölkələrinə də sıçraya bilər və bu yanğının qarşısını bir an əvvəl almasaq, bu çox heyrət verici nəticələr doğura bilər.
Son günlərdə təhrik edilən, qışqırtılan məzhəb çatışmasının alevləri yerində və zamanında söndürüləməzsə, bundan istisnasız hər kəsin zarar görəcəyi muhakkak.
Türkiyədə şiə nə qədərdir?
Türkiyədə təxminən verilən rəqəmlərə görə mənim şiələrin lideri, Türkiyədə şiələrin lideri Şeyh Selahaddin Özgündüzdən aldığım məlumata görə təxminən 3 milyondur. Amma Türkiyədə elə bir şey yoxdur, çünki Türkiyə dünyəvi bir dövlətdir. Bunun Türkiyə sıçramasından daha çox İraqın parçalanmasına doğru göstərən bir prosesin başlanıcı olmasından Türkiyə çəkindiyi üçün ona görə Türkiyə bunun qarşısını bir an əvvəl almağa çalışır və burada daha bir diqqət çəkən nöqtə var. Bu gün sabah bəlkə də İraqdakı şiilərin liderlərindən biri, radikal şiə lideri Müqtada Əl-Sədrin də Ankara'ya dəvət edilməsi gözlənilir ki, bu çatışmalar böyüməsin, yayılmasın, regionun başqa ölkələrinə sıçramasın.
Mayıs, sən bayaq dedin şiələrin, Türkiyə şiələrinin lideri Şeyh Səlahəddin Özgündüz, o başqa nələr dedi səndən söhbətdə?
Şeyh Səlahəddin Özgündüz ümumiyyətlə buna baxış nöqtəyə nəzəri budur ki, şiələr burada hadisələri gərginləşdirməməyə çalışırlar. Şeyh Səlahəddin Özgündüz İraqda oxuyub, orada təhsil alıb. Mənimlə söhbətlərində o bildirir ki, oradakı şiələri çox yaxından tanıyır, onların liderlərlə çox yaxın əlaqələri var və bunun qonşu ölkələrə sıçramaması üçün və yayılmaması üçün şiələr heç bir şey eləmirlər. Çünki o örnək göstərir, Əl-Həkimin açıqlamalarını göstərir, digər şiə liderlərinin açıqlamalarını göstərir və burada daha çox o radikal qrupları, xüsusən vahabiləri günahlandırır. Mən onun qonşu ölkələrə, xüsusən Azərbaycanla bağlı rəsmi nümayəndələrin verdiyi açıqlamalar vardı. Duman görünür üfüqdə. və bu qonşu ölkələri Azərbaycana da sürə bilər. O, Azərbaycan əlbəttə bir dünyəvi dövlət olaraq qəbul edir. Azərbaycanda belə bir ehtimalın çox zəif olduğunu bildirdi mənə Şeyh Səlahəddin Özgündüz. Amma Türkiyədə belə bir ehtimal yoxdur, mümkün deyil. Və Şeyh Səlahəddin Özgündüzün vurğuladığı əsas nöqtə bundan ibarət ki, burada şiilər bu məsələnin gərginləşməsini istəmirlər və onlara olan hücumlara qarşı şii tərəfi həmişə toleranslı açıqlamalar, toleranslı xoş görülü, mehribançılıq açıqlamaları verirlər və İraqın dağılmasına tərəfdar deyirlər.
Mayıs eyni qaydada sünnilər də da.
Eyni qaydada sünniləri də o, ikisinin konsensus tapdığına diqqəti cəlb edir hər ikisinin, amma burada daha çox o kənardan gələn qüvvələri, xüsusən Zərqavini günahlandırır və əsas bunu xüsusilə qeyd edilir ki, Zərqavi və digər qruplar, Vəhabi qrupları xüsusən adını çəkərək qeyd edilir ki, Əfqanistanda, İraqda törətdiklərini, bunların və İraqda bu gün törətdiklərinin müsəlmançılıqla heç bir əlaqəsi yoxdur bunun.
Çox sağ ol Mayıs. İndi isə İrandan gələn xəbərlər, telefonda İnsaf Əli Hidayət. İnsaf Əli, İrandan axırıncı xəbərlər nədir səndə olanlar?
Bu günləri Təbrizin Nəssadi Təbriz Karxana Yaf Fabrikasının işçiləri 40 gün etisabdan və tətildən sonra öz işlərinə qeyddilər. Bu işçilər 6 aya yaxındır ki, öz aylıq yamaşlarının karxana sahibindən ala bilməmişlər və çox çətin halda yaşayırlar. Ona görə də bunlardan 50-si tətilə əl qoymuşlar və öz haqlarını almaq üçün 40 günlük karxananın həyətində etisab və tətil eləmişlər və bir günə getdilər. İş öyrətmə və iş idarəsinin qabağında orada ilan verdilər. Bu o halda idi ki, bunların nümayəndələri bu 40 gündə Azərbaycanın şərqinin tamam məsullarının qulağına yetirdi. Bu karxanada müşkül vardı, problem vardı. Həllilmə üçün hamudan yardım istəmişdi, amma bu günədən ona heç kəs cavab verməmişdi. Bugün bunlar xiyabana gələndən sonra, ya bu xiyabana töküləndən sonra və bu idarənin qabağına gələndən sonra bu idarənin iki dənə məsullarından bunlarla danışdılar. Bu məqamlar bunlar işçilərə vədə və söz verdilər ki, tezlikdə karxana sahibi ilə danışdılar və bunların bu 6 aylıq maaşların və dairamlıqların alıb bunlara verməkdə bunlara yardımcı olsunlar. Bu sözlərin əsasında da bu 50 işçi bu günləri 40 gündən sonra öz işlərinə qeyddilər. Deməliyəm ki, bu fabrika neçə ildir ki, elə bu vəziyyətdə yaşır. Hər il belə bir problem olur və bunun işçiləri aylarca işsiz qalırlar, aylarca pulsuz qalırlar və çox çətin durumda olurlar. Hətta bunlardan bir neçəsi keçən illərdə özünü öldürdülər, ailələrindən bir neçəsi özünü öldürdü. Amma təhsilə bu fabrika...
Bəs o biri fabrikalarda necədir? Xüsusilə...
Bəlkə... Bəli, deməliyəm ki, o birisi fabrikalarda da belə bir hal var. Niyə ki, Şərqi Azərbaycanın Kacər evinin müdürün sözlərini əgər inansaq, o deyirdi ki, Şərqi Azərbaycanda 22 ayrı fabrika var ki, çox çətin durumdadır və onların işçiləri çox zor haldadırlar və çox hazirdirlər, çox az pulundan da çalışsınlar. Amma bu çox çətin haldır və bunun gələcəkdə problem yararlanacaq bu şeylərə. Deməliyəm ki, Çinli Behdaşlı Ərəz karxanasının da kacərləri bu neçə gündən qabaqdan və tətil halında karxananı saxlamışlar, fabrikanı saxlamışdılar. Və ha belə Ərdəbilin Cəhadi Nəfs karxanasının işçiləri də 4 aydır ki, heç pul almayıblar və çox tətil halda geçirdirlər.
İnsaf Əli, bayaq dedin o özünü öldürənlər oldu ailələrindən. Yəni, bu problem var mı İranda?
Valla, bu problem təəssüflə İranda çox-çoxdur. Deməliyəm ki, hər şəhərindəki 100 min nəfər cəmiyyət vardı. 1-2 bundan qabaq amarlar, özüm çıxartmışdım bunu mən. Amarlarda 6 ayın içində birdən 80 nəfər özünü öldürmüşdü. Yəni, bu çox belə böyük amardı. Dünyada hər 100 min nəfərdən bir nəfər ildə özünü öldürər. O halda ki, hər şəhərində birdən görürdünüz ki, 100 min nəfərdə 150 nəfər ildə özünü öldürür. Amma bu neçə günlərdə Təbrizin Hünər İslamiya İncəsənətlər Danışqahını və Üniversitəsində qız tələbələrdən biri özünü öldürdü. Bunun ölüsün bir həftədən sonra qız yoldaşları və bunun habelə ev sahibi bunun ölüsünü tapdılar. Və polis bunu dedi ki, bu qazla ölübdü, qaz səbəbinə ölübdü və habelə dedilər ki, İran məqamları bunu deyirlər ki, bu ilin içində 465 adam qazla boğulub və ölüblər və bunların ən çoxu da İran-Azərbaycanında qaz əsərində ölənlərdir. Deməliyəm ki, keçən 4 ayda da 28 qız və oğlan İran danışqahlarında və üniversitələrində özlərini öldürməyə çalışdılar və bunların ikisi öldü, amma 26-sının canını nəcat verdilər. Bunların özlərini öldürənlərdən 7-si oğlandı, 21-i qız idi və bu danışqahların güvənlik və hərasətinin rəisinin dediyinə görə də bunların illetleri, sebeplerinden biri budur ki, bunlar ya aşıktılar, sevişipler ama bir çare tatlayıplar evlenmek için veya gənclik ve cavanlık ruhları bir ayrı haletteydi ve ha böyle ailelerinde olan problemler bunları özlerini öldürmeye çönderir. Demeliyim ki
yani burada böyle bir siyasi veya da yani büyük bir iktisadi problem sebebi yoktu da.
Yox, bu məqam ki danışdı, o söylədiyi sözlərə görə istədiyi siyasətləri ki danışqaqları da vardı və dövlətin siyasətlərinin pulsuzluğun vəzin, işsizluğun vəzin İranda buna rədd verməsin və dedi ki, bunların təsiri yox idi. Amma dövlət çalışır danışqaqlarda gənclərin və cavanların ürəyi sevən siyasətləri daha genəşdirsin və həm də ki, onları darıxdıracaq və çətin günə salacaq onları da qırağa qoysun. Amma belə bir şey olsa da hər hal bu günlərdə görsənir ki, İranda sıxıntı daha çoxdur və araşdırmalar da dünyada görsədir ki, hər nə qədər basdı və yoxsuzluq çoxalsa, belə də özünü öldürmək çoxalır və bu görsədir ki, universitetlərdə ya şəhərlərdə niyə özünü öldürmək daha çoxalıbdır.
Çox sağ ol İnsaf Əli. İndi isə açıq mikrofon.
Salam. Bu dəfə açıq mikrofona Rəfiqə İsmailov adlı dinləyicimiz üz tutub.
Özəlləşdirmə çeklərinin müddəti məni maraqlandırır. Bir də bu çeklərin tali.
Özəlləşdirmə çeklərinin istifadə müddəti 2008-ci il yanvarın 1-nə dək uzadılıb. Həmin vaxtacan çeklər əmlakı dəyişdirilə yaxud satıla bilər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, hazırda özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı məsləhət vermək elə də asan deyil.
Bazar elə cəlbedici deyir ki, satasan. Bazar qiymətlərinin yaxın zamanlarda bahalaşmağa doğru dəyişdiyinə danışmağa dəyməz. Digər bir tərəfdən də problem ondadır ki, özəlləşdirilən müəssisələrin hansı rentabildirsə, hansı perspektivdirsə, onların çeklərə dəyişdirilməsi variantı nəzərdə tutulmur. Çeklərə dəyişdirilən müəssisələrdə də hal-hazırda mən belə məsləhətli müəssisənin olduğunu deməkdə çətinlik çəkirəm. Başqa bir problem bundan ibarətdir. Bəzi adamlar onsuz çiklərini dəyişiblər səhimlərə. Bu səhim sahibləri də bugünləri dividend ala bilmirlər. Yəni, ölkədə hələ o bazar formalaşmayıbdır. Sırf dividendlərə görə verilən haqlar da çox cücüdür. Alanlar da ondan razı deyirlər. O baxımdan, sırlan halda təbii ki, əmlak sahibi olmaq, çekli səhimə dəyişmək yaxşı variantdır. Perspektiva baxımından, amma bugünləri bazarın analiz əsasında bu qənaətə gəlmək çox çətindir.
Qubad İbadoğlunun fikrincə, 2008-ci iləcən bu sahədə vəziyyət dəyişə də bilər. Yəni, daha gəlirli müəssisələr özəlləşdirməyə çıxarlar. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bu, kontekst proqramımızda sonuncu məlumat idi. Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramıyla başa çatır. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Maarif Çingizoğlu. Dəmir yolları ətrafındakı tikililər yaxın vaxtlarda söküləcək. Hətta bir müddət əvvəl bu istiqamətdə adımlar da atılıb, amma ev sahibləri buna imkan vermədiklərindən iş dayandırılıb. Onu da deyim ki, dəmir yolu xəttinin lap dibində ev tikməyin qanunsuz olduğundan həm sakinlər, həm də bu ərazini onlara verənlər xəbərdar olublar. Bəs hər iki tərəf bilərəkdən belə bir adımı necə atıb? Elə bu dəfəki verilişimizdə mən bu və ya digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam.
Dalan.
Dəmir yolu vağzalından başlamış Bakı şəhərindən çıxana qədər dəmir yolu boyunca yaşayan sakinlər deyirlər ki, onlar evlərini tikib başa vuranacan mənzil istismar idarəsindən tutmuş icra hakimiyyətinə qədər bir ətək pul töküblər. İndi onların evlərini sökmək istəyənlər ya həmin pulları qaytarsınlar, ya da onları evlər təmin eləsinlər.
Yaxşı, bu yazıq cəmaat, bəyəm günahkardır ki, icra hakimiyyəti icazə verir ki, gedin burada dəmir yolu qaranda ev tikin. Tikməyə xərcimiz çıxıb, praktik olmağa xərcimiz çıxıb, hər şeyə xərcimiz çıxıb. Bizim də xoşumuza gəlmir. Kim xoşuna gələr ki, kim garanti verə bilər ki, gecənin birində poya çıxıb bizim evimizi dağıtmayacaq. Hamı qorxur, amma cəmatın əlacı yoxdur. Kim istəyər ki, burada bu dəmir yolun bir metrində yaşasın? Gəlsin, söksün, kompensasiya şəklində ödəsin, hamı geçsin, özünü ev alsın. Əlbəttə ki, icazə verib, əlbəttə ki, icazə verib. İcazə yox idisa, bizi niyə bura praktik eləyir?
Onu saysam, mən neçə gətiri yazaq. Yıraq, nə qədər, hər şeyə puldur. Bir dənə mən hökumət divar çektim. Onu mənə gelecek, pul almamış icazə verdi.
Evimə qiymət qoysun, ondan sonra şəhərin qiymətini qoysun. Mənim dediyimi versə, bacarsa gəlsin söksün.
Gəlsin mənim evimi sökəndə kubiklərimi hesablasın 3 mənməkdən. Bir də semindimi, pulunu hesablasın, pulumu versin mən çıxam.
Mən bir söz demirəm. Yeriniz var, köçürsüz əzə bilirsin. Kıvazat metrinə gətirin, ölçün. Verin mənə hökumət evini. Gözüm yaşayım orada.
Dəmir yolunun Fialeto stansiyası adlanan yerində Dəmir yolu idarəsinin yataqxanasının da reyslərdən 3 metr aralı olduğunu mənə göstərən Vahid Əliyev deyir ki, burada yolun kənarının təmizlənməsinə söhbət gedirsə, həmin yataqxana niyə sökülmür? Vahid Əliyevin sözlərinə görə, əgər belə idisə, 1-2 ay əvvəl 3-4 hündür mərtəbəli binanın tikintisinə niyə icazə verilib? Hansı ki, həmin binalarda dəmir yolu xəttindən 30 yox, 15 metr aralıdır. Cəbrayıl rayonundan köçün düşmüş həmsöhbətlərindən birinin dediyindən belə aydın oldu ki, bu yaxınlarda dəmir yolu idarəsindən gəldiklərini bildirən bir neçə nəfər onlara hansısa sənədə imza atmağı və yaşadıqları evlərdən çıxmağı təklif edib.
Bir dəfə gəlmişdilər dəmir yolundan, güya vərəq yazmışlar, sizi xəbərdarlıq eləyirik. Bir ay müddətinə bu qanunsuzdur burada tikinti. Bir ay müddətinə siz buradan öz xoşunuza çıxmalısınız, heç bir təmənnasız çıxmalısınız. O da qol çək bura, heç kim də qol çəkmədi, heç kim də bu vərəqləri götürmədi, orada çıxdılar, getdi.
Dəmir yolunun 2 metrliyində yaşayan Vüqar Məhərrəmov isə deyir ki, onlar evlərinin sökülməsinə imkan verməyəcəklər. Onun dediyinə görə dəmir yol ətrafındakı evlərin sökülməsi vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yox, hündür mərtəbəli bina tikənlərə yer açılmasına görə lazımdır.
Alıb tikirlər heç nə. Dövlət tərəfindən 10 metr arası orasına 10 metr arası var. Bir də gəlib deyirlər çıxın gedin burdan. Hələ dəmir yolun navara satırlar, yığırlar.
Bilinmir hələ.
Alır tikə, alır satır da öz üçün. Alır öz üçün satır heç nə. Biz çıxar deyirik çıxın burdan, biz alıb buranı almışıq da deyir. Özəlləşdirmişdik, almışıq. Bax belə, buranı bir nəfər gəldi, kimisə tanımırıq. Gəldi, dedi ki, burada neçə evdir? Dedi, 20 dənə evdir. Dedi, onda gəlin, sizi buradan 5 gün çəkmədi, o həmən adam gedin, 5 gün sonra kağız gətdi. Ki, bəs davay, siz hazırlaşın, bir ay müddətində çıxarsın. Bax, indi gedək, 10 metr deyil, 5 dənə körpünün yanından bura bina tikilib.
Vaxtı ilə hər evə görə onlardan xeyli pul alındığını deyən sakinlərin sözlərinə görə, indi bu yerləri daha baha qiymətə hansısa tikinti şirkətinə satmaq istəyirlər. Dəmir yolundan cəmi 3-4 metr aralıda yerləşən 2 mərtəbəli evin sakini Lasın rayonundan olan Əlbala Məmmədov deyir ki, evi tikəndə nə bələdiyə, nə icra hakimiyyəti, nə də sahə polisindən xəbərsiz bir iş görməyib. Əgər burada ev tikmək qanunsuz idisə, onda niyə ondan pul alırdılar?
Sadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Dəmir yollarının ətrafı bütün tikililərdən təmizlənəcək. Bunu Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov deyir. Qaydalara görə bütün tikililər dəmir yolundan ən azı 20-30 metr aralı olmalıdır deyən Nadir Əzməmmədova görə, bu həm yolların dünya standartlarına uyğunlaşdırılmasına, həm də vətəndaşların təhlükəsizliyinə xidmət edir.
Biz istəyirik ki, dəmir yolu təhlükəsiz işləsin, xiyar vaxtında daşılsın. Sakinlər də istəyirik ki, bu sökülməsin. Bu mümkün deyil, burada hərəkət etmək mümkün deyil. Siz bildiyiniz kimi, bilirsiniz də, ildən ilə yüklər artır, bunu daşımaq lazımdır. Belə olan surətdə biz ona təminat verə bilmirik. Yükün də daşınmasına birinci növbədə təminat lazımdır ki, bu təminatla yük sahibinə çatacaq. Ardına yola salır, arası çatmalıdır. Bu, biraz çətin məsələdir. Sökmək istədiyimiz gərəzlər var. Oradan əsas neft yükləri gelir. Kimyəvi yüklərdə keçir. Birisi sakinin o işdən xəbəri yox da axı orada nə gedir. Əgər bir qəza baş versə, bu qəzanı aradan qaldırmaq üçün gərək bizim ora bərpa qatarlarımız girsin, yanğın söndürən qatarlar girsin. Onu orada hərəkət eləmək mümkün deyil. Qatar gəlir, dayanır, qapını açanda görürsən ki, kimisə mənzilinə girirsən. Bax, belə bu dərəcədədir.
Bəs bu evlərin tikilməsinə kim razılıq verib? Kim əmin tikililərə görə məsuliyyət daşıyır? Nadir Əzməmmədov deyir ki, onların araşdırmalarından məlum olub ki, qanunsuz tikililərə bələdiyyə və icra hakimiyyətləri şərait yaradır.
Bütün bu işləri son vaxtlarda biz özümüzə yerlərdə oluruq, baxırıq, təzə evlərdə tikilir. Bunu bələdiyyələr, icra hakimləri şərait yaradır. Ola bilməz ki, onu verəndə gərək bizim də icazamız olsun ki, dəmir yolun zolağında tikirlərsə, bir qanun olmalıdır bu işlər. Buna heç baxan yoxdur. Biz bu arada dəfələrlə icra hakimiyyətlərinin məktublarına müraciət etmişik. Bakı icra hakimiyyətlərinin müraciət etmişik. Bələdələrə müraciət etmişik. Görünür ki, bu təzə tikilidir. Daşından görünür, onun sahəsindən görünür. Bunu əməl olunmur.
Dövlət Dəmiryolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov. Nəsimi rayon bələdiyyəsi isə Dəmiryolu İdarəsinin tamamladığı heç bir razı deyil. Bələdiyyə sədrinin müavini Azər Hüseynov deyir ki, əslində həmin ərazilər onların olsa da istifadə hüququndan məhrumdular. Onun sözlərinə görə Nəsimi bələdiyyəsinin təxminən 235 hektar sahəsi var. Hamısı da dövlət idarələrinin altındakı torpaqlardır.
Türk xəstəxanalarının altındakı torpağı dövlət torpağı qeyri-qanun. Ali məktəbləri, onun yataqxanaları, nə bilim, qospitalı veriblər, dəmiryol xəstəxanasının ərazisini veriblər ki, hansı ki bunlar dövlət torpağına aiddir. Bu bələdiyyə torpağı deyil bu. Yəni bu hektarı düzəltmək şərti ilə bunları eləyiblər. Və ona qədər də indiyə qədər də onun sənədini, yəni torpaq haqqında aktı bizə verə bilmirlər. Şahidlə məni bələdiyyə verə bilmirlər. Çünki bu verdikləri torpaq sayısının hamısı 60-70% dövlətə məxsus torpaqlardır bunlar. Onu bizim razılığımızı almırlar. Onu ancaq icra hakimiyyətinin razılığı, bir də baş sovetin qərarı. Nərmanov rayonunun bələdiyyəsinin razılığını alırlar, amma Nəsim rayon bələdiyyəsinin razılığını almırlar. Bu faktdır bu.
Dediklərinə əsas gətirən bələdiyyə nümayəndəsinin sözlərinə görə elə bu hallara görə torpağın kimə satılması, kimin kimlə nə alması bələdiyyəlik deyil. Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən də dəmir yolu ətrafında kiməsə torpaq vermək iqtidarında olmadıqlarını bildirdilər. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının büzcə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bələdçi
Dəmir yollarının ətrafını 20-30 metr zolaqda bütün evlərdən təmizləmək istəyən Dəmir yolu idarəsi bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Yolun yaxınlığındakı evlərin tikilməsini isə bu idarə icra hakimiyyətlərinin və bələdiyyələrin üçün sayır. Günahlandırılan tərəflər isə torpaq və tikinti ilə bağlı məsələlərdə səlahiyyətsiz olduqlarını bildirirlər. Əgər belədirsə, onda dəmir yollarının ətrafındakı evlər necə tikilib? İstənilən adam həmin ərazilərdə ev tikə bilərmi? Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov hesab edir ki, rəsmi qurumların nə deməsindən asılı olmayaraq bütün qanunsuz tikirlər korrupsiya hesabına başa gəlir.
Əgər bir şey qanunsuz tikilirsə, qanuna zidd tikilirsə, dəl bu hadisa korrupsiyadır. Qanunu adlayıb rüşvətlə, qanunu adlayanda nəyə adlayırlar bizə? Rüşvətlə adlayırlar da. Qanun adlanır və hər hansı bir obyekt tikilir və yaxud da bir iş görülür qanuna zidd olaraq. Gəlib qanuna zidd olan şey burada korrupsiyadır da bu. Məmur öz mövqeyindən istifadə edərək, öz səlahiyyətinə istifadə edərək qanunu pozur və rüşvətlə bir iş görür. 15 metr dəmir yolunu aralı, uzo bina tikilir, qanunsuzdur bu. Əgər bu qanun qoyulubsa 30 metr, deməli 30 metr olmaq. Bu 30 metrdən bir azı aşağı deyilər, bu böyük binadır, nə olar? Amma qanun, 30 metr, 30 metr. Strateji torpaqdır bunlar, olmaz. İstəyir Bakıda olsun, istəyir harada onun olsun, olmaz. Məmurun qanunu pozaraq, hər hansı bir əməli törətməsi, bu da əməldir. Ona icazə verməsi onun əməldir, qanuna zidd. O korrupsiyadır.
Vasil Möhsümov. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, dəmir yollarının ətrafındakı 30 metrlik məsafə tikintilərdən təmizləndiyi halda, dəmir yolunun 10-15 metrliyində hündür mərtəbəli binaların uzaldılması olduqca təzadlı görünür. Onun qənaətincə bu kimi hallar daha çox yuxarılarda qəbul olunan qərarlardan asıldı.
Şamil olunmalıdırsa, Nazirlər Kabinetinin qərarı var da, hansı obyektlərdən neçə metr aralıq olmalıdır. O standartlar var. Əgər yox, konkret bir obyektin gəlib yapışırlarsa, deməli, hardasa yuxarı instansiyada qərar qəbul olunub, indi onu verən orqanlar, icra hakimiyyətləri başqa məsuliyyəti bələdiyyələrin üzərinə atmalı. Məsələn, kökü budur, başqa heç bir səbəb yoxdur.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev. Fikirləri idi. Burada bir elan dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Ara, o gün sənə telefon nömrəsi vermişsin. Ver onu bura.
Neylişsən ki?
Əşi, dey nömrəni. De görüm, bezdim bunların əlindən. Bu sənədə görə nə qədər ayaq döymək olar. Mən indi göstərərəm onlara ki, hüquqi sənəd necə olur. Bitir elə.
088-707-07-07
Ya Allah!
Şəffaflıq Azərbaycan, buyurun.
Hara neylə?
Xeyli müddətdən bəri dəmir yolun ətrafında məskunlaşan vətəndaşlar bəs hara gedəcək? Söküləcək evlərə görə vətəndaşlara kompensasiya veriləcəkmi? Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov deyir ki, bu dəmir yolu idarəsinin imkanları xaricindədir Və yəqin ki, bu məsələ daha yüksək hökumət təşkilatlarında həll ediləcək.
Orada əksəriyyəti qeyri-qanunudur. Qanunu ev biz görməmişdik orada. İndi nə yollarsa onlar qeydiyyatda düşürlər, bilmirəm. O işləri yəqin ki, bələdələr, icra hakimləri daha yaxşı olur. Yəni ki, biz bunu bilmirəm. İndi ola bilsin ki, haradasa bu qanunun, onun yəqin ki, hökumət onu ayrı edəcək. Ancaq beləlik kompensasiyonu nəzərdə tutulmur.
Dövlət Dəmiryolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov.
Şəffaflıq.
Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Şəffaflıq.
Minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Peşdivanı götürür, sən yaxşı olsa. Nə çiçək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı Ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. Bununla...